Вие сте со SBS на Македонски.
SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SBS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини. Признание исто така им одаваме на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островјаните од Теснецот Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден и добре дојдовте на SBS на Македонски денеска среда, 23. август 2023. Со вас Радица Бојковска-Димитровска. И веднаш наку со за денешните содржини, повесите од земјава и странство ќе известиме и за наактуелните настани во и поврзани со Македонија, каде и надаму во фокус е процесот за измени во македонскиот устав, услов за отворање на поглавијата и предвижување на земјата кон влез во Европската унија. Но, како што стојат работите сега, ништо не ги приближува подржувачите и противниците на тој процес. Опозицијската ВМРО-ДПМН и натаму останува на ставот дека, цитат, уставни измени под бугарски диктат нема да има. Од домашните теми се фокусираме на престојниот референдум за домороден глас при парламентот, со кој домородните австралици би биле признаени во уставот на земјава и би им се дало глас за прашања што влијаат врз нивните животи. Каков ќе биде резултатот од тој, како што многумина го нарекуваат историски референдум, е се уште неизвестно, во тек се кампањите и за против. И подосна од Косте Колевски ќе слушнеме за традиционалниот Илинденски фестивал во организација на Федерацијата на македонските културно-уметнички друштва на Викторија, што ќе се одржи оваа сабота на 26. август и покрај главниот предизвик на малениот број на играорци. Но најнапред вестите со колешката Маргарита Василева. Останете со нас, Маргарита повели.
Благодарам, Радица. Во денешниот билтен резултатите од тестот NAPLAN покажува дека секој трет студент не ги исполнува минималните стандарди. Премиерот Антони Албанезе следната среда ќе го објави датумот на референдумот «Домороден глас до парламентот». И фондацијата «Бугарска меморија» организирала бесплатни прегледи во Пустец, Албанија, пошто македонското друштво Илинден упати повик Европската унија да реагира. Следуваат вестите на SBS со Маргарита Василева. Има повици за сериозна реформа на образовниот систем, откако резултатите од NAPLAN тестот за писменост и математика откри дека помалку 30% од учениците во далечените училишта се оценети како силни или ги надминале очекувањата. Учениците во рурална Австралија продолжуваат драстично да заостануваат зад своите градски врсници по математика и англиски студии. Ова се споредува со најмалку 60% од учениците во поголемите градски училишта во трета, пета, седма и девета година, кои постигнале високи цели во речиси сите области за учење на националните испити. Сенаторот Мат Канавен за каналот 9 изјави дека тековното владино финансирање не дава резултати.
What we are doing is not working, and it's been more than 10 years now since the so-called Gonski reforms, which massively boosted government funding of schools. The Australian government's now spend more than $16,000 per student per year. In our schools. I think the question has to be asked here, why don't we give that $16,000 to the parents? I reckon you could buy a pretty good education for $16,000 a year.
На национално ниво беше откриено дека еден од 10 ученици од сите одделенија има потреба од дополнителна поддршка, додека во просек една третина од сите домородни ученици беа во таа категорија. Министерот за образование Джейсон Клеј вели дека резултатите од NAPLAN, објавени утрово, откриваат очајна слика за потребата од образовни реформи. Тој за каналот 9 изјави дека резултатите покажуваат дека ако заостанете во трето одделение, многу е тешко да се стигне до девето одделение, што доведува до тоа некои деца да го напуштат училиштето пред последната година. Министерот Клеј вели дека следниот национален договор за реформи во училиштата мора да вклучи преговори со државите и териториите за обезбедување правично финансирање на секое училиште.
Not every school's in that situation at the moment. Non-government schools are above the level that David Gonski set. Public schools are below it and not on track to meet it. We've got to fix that funding gap, but we've got to fix this education gap that this report makes clear as well. So we've got to make sure next year that we tie this funding to the sort of things that are going to help children who fall behind to catch up and then to keep up and ultimately to finish high school.
Премиерот Антони Албанезе ќе го објави датумот за референдумот за домороден глас во парламентот во Аделајд следната среда, истакнувајќи ја Јужна Австралија како држава која мора да постигне победнички резултат со кампањата «Да». Датумот, фаворизиран за националното гласање за промена на Уставот, е 14. октомври, споен помеѓу спортски настани и надвор од училишните празници. Тоа е исто така пред почетокот на влажната сезона и спречува некои домородни заедници да можат лесно да гласаат. За да успее референдумот, потребно е апсолутно мнозинство и мнозинството држави да го подржат. Синот на поранешниот заменик даночен комесар на Австралија ќе помине најмалку една деценија зад решетки за неговата улога во измама во износ од 105 милиони долари. Адам Кранстон е осуден на 15 години затвор со 10 години безусловен отпуст, откако беше прогласен за виновен во март заедно со уште четворица за нивните улоги во шемата за плати, позната како Plutus Payroll Scheme. 36-годишниот е син на поранешниот заменик комесар за даноци Майкл Кранстон, кој во 2019 година беше ослободен од каква било вмешаност во шемата. Судијата, кој председава со случајот, Антони Пейн, вели дека мотивите на Адам Кранстон биле јасни.
I find that Mr. Cranston was principally motivated by financial reward in participating in the conspiracies. He received a direct financial gain of not less than $6,861,782.17 into accounts associated with him and used that money to acquire luxury homes, motor vehicles and goods. The offences were committed not out of need but out of greed.
Министерката за животна средина и води Тања Плиберсек вели дека повеќе време и дозволувањето откуп на вода ќе овозможи постигнување на целите од планот за басенот Мари-Дарлинг. Владата вчера објави дека ќе го преработи планот за басенот Мари-Дарлинг вреден 13 милиарди долари, создаден за да се спречат суши, продолжувајќи го рокот за враќање на 450 гигалитри вода до декември 2027 година. Ова доаѓа откако управата за басенот Мари-Дарлинг и даде совет на владата дека планот не може да се заврши до законскиот рок во јуни 2024 година. Новиот договор меѓу федералната влада и државите и териториите на басенот во Јужна Австралија, Нов Јужен Вилс, ACT и Квинсленд исто така ќе дозволи откуп на вода, но ја исклучува Викторија. Госпоѓата Плиберсек ќе го представи новиот закон во парламентот следниот месец, на кој му е потребна поддршка или од коалицијата или од зелените, кои моментално се противат на новиот план.
I don't need the support of the New South Wales or the Victorian governments to do voluntary water buybacks. What I need is legislation passed through the federal parliament. And so the question for South Australian Liberals, the question for the Greens is, will they support that legislation in the Parliament that will allow the full delivery of the 450 gigalitres of water that they are focused on?
Македонското друштво Илинден Тирана најостро ги осудува, како што ги нарече, произволните и крајно навредливи изјави во однос на населението во областа Мала Преспа во Албанија, како Бугарско, во однос на реализирањето бесплатни здравствени прегледи во општина Пустец од Фондацијата Бугарска Меморија. Во реакцијата се наведува дека Фондацијата Бугарска Меморија објавила дека од 18 до 20 овој месец лекари од Бугарија вршеле бесплатни превентивни прегледи во области со бугарско население во Република Македонија. Во реакцијата на македонското друштво Илинден Тирана, меѓу другото стои, цитат, ги повикуваме европските институции кои тврдат дека се темелат на демократското однесување во однос на основните човекови права, да се позанимаваат со суровото и бескрупулозно нафрлање на бугарските емисари врз македонското национално малцинство во Република Албанија. Затворен цитат. Најмалку две лица загинаа во поплавите во Чиле, додека илјадници се евакуирани или останаа без покрив над главата. Спасувачките екипи во вторникот ги евакуираа луѓето погодени од поплавите во чилеанскиот централен јужен регион Мол. Еден локален жител гледал како нивниот дом беше уништен.
It is very shocking. From our store we could rescue a lot of things because we had time. but not from our house. We climbed to the second floor and the water was about to reach. I hope this stops.
Во погодените области спасувачките работници користеа чамци во преместувањето на луѓето во поплавените улици, каде нивото на водата во одредени области е достигна висината на покривите. Председателот Габриел Борич прогласи катастрофална состојба на 21 август при посетата на една од најтешко погодените области околу 250 км јужно од главниот град Сантијаго. Владата на Јужна Австралија ќе плати компензација на група деца фатени во случајот со неисправни кохлеарни импланти во болницата за жени и деца во Аделајд. Државната влада вели дека ќе понуди еднократни исплати од 50.000 долари на семејствата на децата кои примиле несоодветно мапирање на кохлеарни импланти во болницата што датира од 2006 година, додека семејствата чии деца не биле недоволно мапирани ќе имаат право на 5.000 долари за претрпен стрес. Децата беа идентификувани во независен преглед кој покаже дека има долготрајни системски проблеми со услугата за кохлеарни импланти кои датираат од пред речиси две цени, при што некои детски уреди не работат правилно и голем број семејства се жалат дека ќе биле отпуштени доколку изразат загриженост. Министерот за здравство на Јужна Австралија Крис Пиктон вели дека се извинува за она што го доживеале тие семејства.
To each and every one of those families, on behalf of the Women's and Children's Hospital, on behalf of the government, I wholeheartedly pass on our sincere apologies.
Австралиската влада се обидува да ги унапреди разговорите за неколку клучни трговски договори кога министрите на G20 ќе се сретнат во Индија. Министрите за трговија и инвестиции од најголемите светски економии ќе се сретнат во Џајпур оваа недела пред самитот на лидерите на G20 што ќе се одржи следниот месец во Њу Делхи. Помошникот министер за трговија Тим Ез рече дека ќе се обиде да ги унапреди разговорите со кинеските колеги за да ги олесни трговските царини за австралиските производи идната среда во Индија. Кина неодамна ги отстрани тарифите за австралискиот јачмен по 3-годишен трговски спор. Укинувањето на тарифите даде надеж дека забраните за други австралиски производи би можеле да го следат примерот. И од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,58 евра, за 0,64 американски долари и за 35,93 македонски денар. Додека еден американски долар се менува за 56,09 македонски денари, а еврото за 61,08 македонски денари. И времето за утре, за Перт делумно облачно до 21 степен, Аделајд сончево 19, за Мелбурн и Хобарт делумно облачно и 18, Камбера делумно облачно 17 степени, Сиднеј делумно облачно 20, во Брисбен претежно сончево 25, а во Дарвин и во Алес Спрингс сончево и 35, а во Алес Спрингс 26.
На СБС на Македонски со вас Радица Бојковска Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој меѓу другото ќе слушнеме. Премиерот Димитар Ковачевски од Атина предупреди дека доколку Македонија остане во чекалната за Европската Унија, ризикува да се најде во друштво на Босна и Херцеговина и Косово. Шефицата на Европската комисија Урсула фон дер Лајен изрази надеж дека сите страни во Македонија ќе ги подржат уставните измени. И амбасадорката на Соединетите Американски држави во Македонија Анджела Агелер за медиумите изјави дека таа се надева политичарите од сите партии да работат кон остварување на членството во Европската унија. И фондацијата Бугарска меморија организирала бесплатни прегледи во Пустец, македонското друштво Илинден упати повик Европската унија да реагира. Подетално од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Милче Јовановски.
Македонија повеќе не смее да биде во чекалната на Европската унија. Потребна е храброст и одлучност за земјата да чекори напред, кажа премиерот Димитар Ковачевски по средбите во Атина и учеството на неформалната вечера посветена на 20 годишнината од Солунската агенда, каде што се сретна и со председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Ковачевски вели дека на овој состанок и двајцата изразиле задоволство што процесот на уставните измени почнал успешно во македонскиот парламент. и надеж дека пратениците ќе ги поддржат уставните измени и патот на земјата кон Европската унија.
Немањето храброст и немањето одлучност нема да ја помрдне земјата ниту еден милиметар. Така како што Хрватска веќе стана земја членка на Европската унија, доколку не носиме одлуки и доколку имаме политичари кои што велат да се чека, тогаш ќе се случи и Хрватска, и Црна Гора, и Албанија да отидат пред нас и на крај единствено ќе останеме во друштвото на Босна и Херцеговина и Косово.
Шефицата на Европската комисија Урсула фон дер Лејен се надева дека сите страни во Македонија ќе ги поддржат уставните измени, вели дека ова е со цел придвижување на земјава на европскиот пат. Цитирам, Македонија припаѓа во ЕУ, напиша на социјалната мрежа Twitter фон дер Лајен по неформалниот состанок на лидерите од Западен Балкан и ЕУ во Атина. Но од ВМРО-ДПМНЕ останува на ставот дека нема да поддржат уставни измени, како што велат под бугарски диктат. Поред најголемата опозицијска партија, премиерот Ковачевски ја донел Македонија во ќорсокак, прифаќајќи работи кои не може да ги исполни. Портпаролката Марија Митева на пресрече.
СДС уште го тврди она за што лажаше година дена и за што Македонија удри во дзид. И на крајот од денот не е повеќе важно што мисли СДС кога тие се комплетно делегитимирани. Ваквите политики со СДС и ДУИ на власт ќе продолжат и ќе стануваат се полоши. Затоа потребни се избори кои се единственото решение за спас на Македонија. По вакви порази, целосно неважно е што мисли СДС. Единствено решение се брзи избори.
Од СДСМ не се откажуваат од европската агенда, ќе обезбедите членство во ЕУ и покрај како што велат блокадата на опозицијата. Танбот Борда јасно изразена антиевропска, антизападна политика и политичка агенда, речена пред Дарко Каевски, портпарол на СДСМ.
Исто како што беа против членството во НАТО, работат против членството во Европската унија. Наивно е да се верува дека причината за тоа е нечиј партиски или личен рейтинг, станува збор за јасно изразена антиевропска, антизападна политика и политичка агенда.
Поред Армен Таравари, лидер на Алијанца за албанците, на изгласувањето на уставните измени, ќе ја отпори пандорината кутија.
Ја мислам дека ако не успееме, ако не ни се случат уставните промени, ја мислам дека ќе се отвараат многу проблеми кои што може би тлеат кај луѓето или кај политичките партии, кои што не се кажани, а може би во идниот период и ќе бидат кажани. И Алијанса за албанците, ако не поминат уставните промени, нормално ќе си има своја стратегија како понатаму продолжуваме и која е нашата стратегија.
Амбасадорката на САД во Скопје, Анджела Агелер, прашана за нејзиниот став во однос на процесот за уставни измени, рече пред новинарите дека не е нејзино да зборува за тоа, но додаде дека граѓаните треба да ги информираат политичарите дека сакаат да бидат дел од ЕУ.
I think that, you know, my view of how this is handled, how the Constitution is handled, it's not really for me to say. I'm the American ambassador. We're not a member of the European Union. But I was thinking as I look at this border and I see the movement of so many vehicles back and forth, that the prosperity and security of this country lies with accession into and integration into Europe. And it is very much my hope that politicians of all parties in this country move towards that. And I know that, you know, the border with Greece reminds us of the difficult decisions that this country has already made. And so I recognize that these are difficult, and I just encourage the citizens to make sure that they let their politicians know that they want to be part of the European Union.
Со донација на боди камерите од амбасадата на САД кои се наменети за документирање на полицијското постапување во успорување на работни задачи, како и на двете специализирани возила за откривање на радиоактивен материјал или радиолошка заштита, едното за регионалниот центар Југ, а другото за регионалниот центар Север, дополнително се зголемува квалитетот и ефикасноста во работењето на македонската полиција. изјави министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, кој со амбасадорката на САД во земјава Анджела Агелер беше во посета на граничниот премин Богородица. Спасовски потенцираше дека владата на САД преку амбасадата на САД во Скопје е најсилниот партнер и соработник во дело на интегрираното гранично управување низ низа на програми и проекти кои заеднички се интегрирани. Македонското друштво Илинден од Тирана најостро ги осудува произволните и крајно навредливи изјави во однос на населението во областта Мала Преспа како Бугарско, во однос на реализирањето бесплатни здравствени прегледи во Обштина Пустец од Фондацијата Бугарска меморија. Во реакцијата се наведува дека Фондацијата Бугарска меморија објавила дека од 18 до 20 овој месец лекари од Бугарија вршиле бесплатни превентивни прегледи во областта со бугарско население, цитирам: «Секому е јасно дека бугарската држава со години врши невиден притисок врз македонското национално малцинство во Република Албанија. Фактот што ефектот од сите тие фрлени средства за денационализација на македонците во Албанија досега не го донесе посакуваниот ефект, секако ги алармира сите сили во правета насилно побугарување на македонците во Република Албанија, а особено во областта Мала Преспа», наведува друштвото. Во реакцијата од друштвото стои: «Ги повикуваме европските институции кои тврдат дека се темела на демократско однесување во однос на основните човекови права да се позанимаваат со суровото и бескруполозно нафрлање на бугарските емисари врз македонското национално малцинство во Република Албанија». Министерот за земјоделие Лјупчо Николовски не се согласува со најавите на мелничката индустрија за поскапување на лебот, па ја повика да ги каже аргументите кои според него не држат вода.
Ова е специфична година во која што цената на житото на светските берзи беше преполовена, но и нашата мелничка индустрија се снабди со суровина која што е по цена од 11 денари, не по цена од 20 денари. Електричната енергија, за разлика од минатата година, исто така е стабилизиран пазарот и цените. Треба да одговорат кои се аргументите. Зошто некој би барал покачување на цената на левот, на грбот на граѓаните, кога мелничката индустрија се снабди со драстично поевтина суровина оваа година. И токму затоа нашата подршка е со дополнителна подршка на тие кои што го произведуваат житото, а тоа се земјоделците.
Со директна помош вредна 5 милиони евра, владата ќе се обиде да го спречи поскапувањето на основните прехранбени производи. На производителите на пченица ќе им даде по 3 денари за килограм произведена, предадена или складирана пченица. Ќе ги покрие трошоците на производителите на раноградинарски култури. По 35 денари за килограм ќе добијат производителите на домати, а по 30 на храставици.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник Милчо Јавановски. Ја следите програмата на SBS на Македонски, со вас денеска 23 август е Радица Бојковска-Димитровска. Остануваат потенцијално помалку од 2 месеци до референдумот за домороден глас во парламентот, што треба да се одржи некаде во октомври или ноември. Се уште не е објавен датум, но двете страни се подготвуваат за гласање. Премиерот Антони Албанезе продолжи да подржува «да», тврдејќи дека референдумот за глас во парламентот е за признавање и подобри резултати за домородните австралици. Тој нагласува дека прашањето е јасно и дека луѓето треба да ги препознаат луѓето од првите нации преку глас и дека клаузулите во врска со тоа се законски издржани. Тие нема да се мешаат во начинот на кој владата работи секојдневно, вели премиерот Албанезе.
This is a positive campaign. It's a positive campaign for yes. And it compares with the no campaign, which is really about everything except for what the question is. They want all these distractions. It's a very clear question. People should read what the question is to recognise First Nations people through a voice. The clauses which are there are legally sound. They will not interfere with the way that the government operates on a day-to-day basis.
Маратонецот и поранешен пратеник од редовите на Либералната партија Пат Фармер пристигна во Сиднеј на турнеја под мотото Run for the Voice. Господин Фармер вели дека трча 14.000 километри низ земјата за да ги охрабри другите австралици да го подржат гласот. Како што велат, најскапоцената стока на светот е времето и затоа сметав дека е важно 6,5 месеци од мојот живот да посветам на дела, а не на зборови, за да му покажам на австралискиот народ колку се грижав за еднината на оваа нација како една нација која што оди напред заедно со првите нации, домородните луѓе на оваа земја, рече маратонецот и поранешен пратеник Пат Фармер.
As they say, you know, the most precious commodity on this earth is time, and that's why I felt it was important that I dedicate 6.5 months of my life in actions rather than words to show the Australian people how much I cared about the future of this nation as a patriot and how much I cared about the future of this nation as one nation moving forward together with the First Nations people, the Indigenous people of this country.
Директорот на кампањата Yes 23 и член на работната група за референдум Томас Мејо вели дека тој исто така бил зафатен со кампањата и дека имаат 1000 волонтери само во австралиската главна територија. А ширум земјата бројот на волонтерите вели е над 30.000. Луѓето, додава тој, се нафаќаат да бидат дел од создавањето историја.
Yeah, I'm feeling very confident. We've got 1000 volunteers here just in the ACT now. And, you know, that's reflected across the country. We're over 30,000 volunteers. People are getting on board, being part of making a history. We're not taking any state for granted. We're working all over the place. I've just come from the Hunter region, doing a tour of town halls there. I've done central Queensland and similar in all places. Great turnouts, lots of new volunteers signing up, people going from undecided to yes.
Страната не. Исто така ги засили своите напори, започнувајќи државни кампањи низ целата земја. Според водачот на националците Дејвид Литлпраут, референдумот ќе го одреди, како што го нарече, разумниот центар или цитат Средна Австралија, која се обидува да го разбере прашањето и понатаму цитат Разумниот центар, разумните австралици ќе сакаат да ја направат определбата заснована на интелектуална дебата.
This whole referendum will be determined by the sensible centre, by the middle Australia that is sitting there wanting to understand the issue. And this sort of emotional, irrational narrative that is coming out of some people's mouths and name-calling since this debate started doesn't advance anyone's cause or help them win their side. This is where the Australian people, the sensible centre, the sensible Australians will want to make their determination predicated on an intellectual debate.
Говорниците на конзервативната политичка конференција CPAC, организирана од водачот на кампањата НЕ, Уорен Мандин, исто така изразија подршка за гласањето НЕ. Но коментарите на комичарот Родни Маркс предизвикаа контроверзи, откако тој ги нарече домородните луѓе, цитат, традиционални баратели на Кирија и, цитат, насилни црнци, во неговиот говор на конференцијата, што подосна беше брането од CPAC Australia. Поранешниот сојузен министер за труд, кој стана председател на ниту една група не признава по добар начин, Гери Джонс, исто така привлече внимание со своите забелешки на конференцијата, велејќи на собирот дека некои луѓе во домородните заедници живееле во, цитат, ступор и дека треба да научат англиски. Господин Литлпраут вели дека тие коментари се надвор од линијата, но тој вели дека конференцијата не е настан на Националната партија и покрај тоа што некои од неговите колеги присуствуваа и министерката во сенка Джасинта Напинјата Прайс, која одржа говор на настанот.
It's inappropriate. I mean, I don't see how that advances any cause whatsoever. I mean, the Nationals have tried to create an environment for an intellectual conversation about the voice. No matter whether you philosophically believe in our point of view or not, our job as political leaders, as representatives, is to create the right environment for that. And I'm proud of what we've done so far.
Во меѓувреме, Австралиската изборна комисија продолжи да се подготвува за референдумот. Таа покрена кампања, наречена Your Answers Matter, односно вашите одговори се важни, која што ги опфаќа причините зошто се одржуваат референдуми и како се пополнуваат гласачките ливчиња. Комесарот на Австралиската изборна комисија Том Роджерс вели дека многу гласачи може би не се запознаени со процесот, бидејќи последниот референдум во Австралија се одржа во 1999 година. Господин Роджерс изјави за ABC дека кружат некои невистините информации кои што комисијата сака да ги отфрли. Според него, сега има највисоко ниво на митови и дезинформации што сме ги виделе на интернет, кои што и натаму се зголемуваат. Повеќето австралици, посочува тој, ја прават вистинската работа, кај мал број има навистина недоразбирање, кај друга мала група пак тоа е намерно, а кај некои, како што рече, тоа се граничи со лудост. Тоа е тажно, вели комесарот на Австралиската изборна комисија Том Роджерс.
I think it's the highest level of mis and disinformation we've seen online, and this includes at the last election, by the way, not just for this referendum. It really does seem to be on the increase. To contextualise, again, you know, most Australians do the right thing. The vast majority do the right thing. It's a small number, and some of it, is genuinely a misunderstanding, but some of it is deliberate, and for some of it is bonkers. So it's sad.
Изборната комисија го финализираше печатењето на повеќе од 13 милиони памфлети во кои се наведени случаите да и не за референдумот. Тие ќе бидат испратени до домакинствата пред да започне гласањето. Ова беше прилог на SBS News, а го подготви Софија Тарик. И овој прилог, почитувани слушатели, ќе може подоцна да го најдете на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и на Facebook SBS Macedonian. Под подкастот секако можете, доколку сакате, да оставите и ваш коментар, какви се вашите размислувања, вашите ставови во врска со референдумот и домородниот глас. Останете со нас. На СБС на Македонски со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Традиционалниот Илинденски фестивал во организација на Федерацијата на македонските културно-уметнички друштва на Викторија ќе се одржи оваа сабота, 26 август, и покрај главниот предизвик, намалениот број на играорци. Фестивалот, кој беше значаен дел од животот на друштвата во последните три децении, овој викенд повторно ќе вдахне живот во носиите и опинците со енергијата на младите македонски играорци и играорки кои засега остануваат верни на орото и песната. Почесниот председател Косте Колевски, кој самиот е меѓу бројните основачи на повеќе друштва и организации во Мелбурн, вели моменталната состојба го загрижува, но дека ФОМКУТ работи на неколку стратегии за да ги задржат досегашните бројки. Со господинот Косте Колевски разговара колешката Маргарита Василева.
Господин Колевски, верувам дека постепеното намалување на бројот на играорците во културно-уметничките друштва ве загрижува, како што ги загрижува и самите друштва, а секако и општата македонска публика, бидејќи еве друштвата се дел од богатството со кое македонската заедница е препознатлива и представена пред останатите народности во Австралија. Какви конверзации се водат со друштвата преку ФОМКУД во однос на намалениот број на играорци?
Едноставно имаме соработка со сите културно-уметнички друштва од Викторија и гледаме дека некој играна група, ако намале, а бегаја децата од една група во друга, прво да се јават кај председателот дали ова дете ќе го пробава да окомисува да остане во групата, како што е, да не направим една група се растура, другата продолжува понатаму. Значи се намалува број во една, а во другата. Немаме комуникација меѓу председателите, да не се прима деца од една група во друга, ако е можно, а па ако родителите асистира да одат, не може да ги заприш, мора да одат. Другата работа се гледа тука на еден начин да се позираме. Да речем, ако намалува бројчето во една група и во друга, би биде пожелно тие две групи да се соединат. Ако се во иста ерија, во исто место, да не се платја трошкови превиши и ќе се намалат и трошковите. И така да доколку управите се сложат да биде заедно. Кој е било? Гоце Делчев, Танес или Тоше Проеси, Светлост? Такви работи може да се десат во иднина и би требало за да се задржа фолклорово овде во Викторија, во Австралија. Инако, не знам другите групи во другите стајте како е, али веројатно истото го, истиот проблем го има и тие како и ние. Малце сме може ние по-добри, дека еве фестивал, правиме лидерски фестивал, другите во Австралија немам чуено за таква работа. И значи малце повеќе ние се дружиме, повеќе сме активни. Еве се има млади луѓе во управата на ФОМКУТ и Јас сум само помошник на сите тие лави луѓе и мислам дека едината е во Рими.
Споминавте заминување од едно друштво, одени во друго друштво. Зошто мислите дека се преместуваат играоците од едно друштво на друго?
Тие, пошто одат на школја заедно, скоро во иста ерија, заедно на школја, едно со друго, другарчин си, пример игра, другарчин од моите дете игра во друга група. И тоа ќе навива и тука се намалува бројо и гледа дека нема доволно големи деца, повеќе зборам за поголемите дечиња, и тие одат кога има поголеми деца да играат. И тоа е оправдано.
Другарувањето, значи, им е важно, и тоа им е важно, другарување.
Да, ќе рече, ти не можеш да клаеш едно дете од 5 години со едно дете од 15 да игра заедно. Да. Затоа апелираме да дојдат повеќе, кога сега да рече, имаме 15, ни треба уште 15, и мора така да ги распоредиме, да има средна група и мала група. Ако некој сака да праша, пример, еве, ние тренираме во Танесу, во библиотеката во Томасон, нека се јават од 6:30 па до 8, нека се јават на 04-31-36-02-91, и не само за овие, и другите групи ги знам кај тренира, кој сака се интересира, ќе му дам податоци кај да собра.
Предходно се прашав за соработка меѓу друштвата, мислев на соработка со друштвата во Македонија. Меѓутоа, уште едно прашање, велите потребите на друштвата овде, под ФОМКУД, да треба да се земаат предвид. Друштвото Бисер, пример, не може да најдат кореограф, останале и дури и без друштво, така да комплетно друг облик имаат сега на друштвото. Да. Дали комуницирате со македонските друштва во Македонија, пример, за наоѓање решение на некој од овие проблеми?
Пример, да одат тама на гостување во Република Македонија, треба да имаш маргарита играорци и да имаш добри резултати тука да се покаже. Не можеме доимени со 5 години дечиња да играме Марица на Елидетскиот фестивал или Охридскиот фестивал, што се вика. И секаде да дојш на Крушево. Треба да имаме квалитет, како порано што имахме добри играорци, големи, над 15 години. Овие малите ќе ги загубиш таму, значи тука, и никој не ти пуштат мали дечиња со тебе да ги носиш таму да биш одговорен. Значи тука е проблем. Овие поголемите групи, ако има, тие веројатно можат, ама сега трошковите колку се, што се, не знам, а веројатно се доста скапо е таму за спиење, мотели, работи. Порано матицата ги плаќаше патот, таму спиењето, имаше водич, автобуси ги носеа од едно место на друго. А сега тие го оставија тоа, остава на самоти председатели да го организира во Република Македонија самите себе.
Значи, тука во прашање се финансиите?
Финансиите, веројатно и матицата не се интересира за тоа. Порано доаѓа тука од матицата председатели, разговаравме се едно друго, сега тоа веќе го нема и се прекина односите со Републиката. Порано имаше многу гуга соработка одеа со децата.
Кој е проблемот? Зошто запре таа комуникација?
Тоа државна работа е тамо. Тие што решили од матицата, така ќе биде. Дека може трошкови беа автобусите, трошкови беше сместувањето.
Дали ви известија дека повеќе нема да продолжуваат со...
Не. Значи, тука е проблемот, дека немаме комуникација. Ствари, тие може не сака да комуницира со нас. Порано ни спраќа новини, обовестување, покани за на фестивалот Лидески, за да го гостувам се, а тоа запрег, може пред 5-6 години.
Меѓутоа, оваа година фестивалот ќе се одржи, така, и Лидскиот фестивал.
Да, оваа сабота.
Оваа сабота.
Okay. Да, оваа сабота на Макдоналд Рот во Саут Морен, горе, позади Витас и Канцуво. Од 6 сато натаму, свари, луѓето нека додат во 5, од има 650 карти, ако не се продаде, ќе се дава наврат.
Косте Колевски, како ќе изгледа овогодинешниот Илинденски фестивал во Мелбурн, што еве сега ќе се одржи на 26 август, со оглед на тоа дека некои културно-уметнички друштва немаат доволен број играоци за да настапат? Што можеме да очекуваме да видиме на сцената овој пат?
Ово е 37. фестивал, Илинденски фестивал, што почна од 86-та, па до сега Пајсли Хајско, сега доаѓа за прв пат, се организира во Тиета салата во Витас и Консулот позади. И мислам дека, еве, да се пријавени 7 игрални групи, може да ги набројам. Те настапе Александар Македонски од Береби, Навамо Илинди при Црквата Светилија, Јане Сандански, Никола Карев и од оваа страна Светлост при Црквата Свети Ѓорги, другиот Гоце Делчев и Тоше Проески. Така, тие 7 групи веројатно ќе настапат во намален број, али пак да видиме што ќе биде. Еве, после толку лоша сезона за 2 години ковид, сега во сабота од 6 сато, 5 сато се отвара. Картите се $30, ама има уште 150 карти. Ако не се продадат до тогаш, значи, а некој ако бара карти, да ги бара културно-уметничките друштва, пресетателите, ако има некои карти, останат. До сега се продадени 350. Министерот за миграција Ендро Гелс ќе дојде. Така се очекува Лили Дамбрузио, министерката за енергетика. Чекаме и CEO од Vitalsi да дојде. Веројатно, да, и вие сме поканети да направите едно каварик таму. Мислам дека ќе повидиме убаво, нешто дифре. Овие младите, сега ете, сака нешто друго да се направи. Значи, тие теста, пробаме во салите, во ресторанти, еве, ланската година беме со јадење, со пиење, еве, сега, нема јадење, пиење тама, може ти има нешто рефрешмент напред, да си купе некој сам. Малата сала, играорците, младите, ќе има некоја забава од левата страна, не во главната, само за играорците. Кој ќе доаѓа децата, да не смета на старите.
Значи, за прв пат одлучивте да го одржите Илинденскиот играорен фестивал во театарска сала, што е многу погодно место за одржување и прикажување на фолклорот.
Точно. Е, сега таа сала бере 500 души. И се реков, има уште 150 карти останати, што обавестен, ама тие секоја група си ги чува за ними. А секој еден, што реков пред малце, ги молам, телефоните да ја прашаат тие преседателите, ако има резерва, да си обезбедат предвреме од и набрата, ако останат, ќе се дава. Ако не останат, нема да се дава.
Што друго ќе биде изменето од предходните фестивали?
Па, ќе ви има тука цаком паком ова шо е телевизијата на Channel 31. Телевизијата ќе има каверис, прв пат имам нешто такво. Порано се пееше химната македонска и австралијска оствари на лента на такво CD. Сега ќе биде тоа во живо. Такво нешто има и некои други мали работи што ќе ги видите тамо, нека биде малце изненедување. Која група има поголеми дечиња, ќе направат некој сплет. Кој има мали, ќе си игра Марица, Елено, Пајдушко, народни ора, што викаме, оригинални ора, стари ора.
По колку време ќе им се даде термин, на настава?
Термин ќе му се даде, да речеме, 20 минути, по едно оро се дава на малите, на големите групи му се дава поголемите, ако прават сплет му се дава 2 ора, полсат, не може повеќе да биде од полсат. Помалку.
Тоа се 7 групи по 20 минути, не мислите дека е многу?
Не е многу, тоа и 30 да му дајме, не е проблем.
Тоа значи 2 и пол часа концерт?
Па така нешто, ама ќе има некој веројатно пејачи, забава, ќе има да, Хајла ќе пее од Никола Карефова, знам се обавестен и ушедно имам името, не мога знам, мислам 2 ќе пеат. До сега, што знам. Значи, види, ќе има и забава друга. Нема да бидете десепојтет, да дојте да ги поддржувате вашите внучиња, вашите дечиња. Тоа е многу важно. И општо, македонската заедница, младите, се иднината наша.
Секако. А концертот, значи, ќе трае околу 3 часа, а во колку часот ќе започне?
Јас, преака, што обавестен, ќе почне во 6 сат.
Со господинот Косте Колевски разговараше колешката Маргарита Василева. И со овој разговор се ближиме кон крај на денешното издание на SBS на Македонски за 23 август, па да посетиме на некои од главните вести. Резултатите од тестот на план покажуваат дека секој трет студент не ги исполнува минималните стандарди. Премиерот Антони Албанезе следната среда ќе го објави датумот на референдумот за домороден глас во парламентот. Синот на поранешниот заменик за даноци Майкл Кранстон, кој во 2019 година беше ослободен, сега ќе помине најмалку една деценија за трешетки поради измама во износ од $105 милиони. И фондацијата Бугарска меморија организирала бесплатни прегледи во Пустец, Албанија, пошто македонското друштво Илинден упати повик Европската унија да реагира. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас. Ве очекуваме и утре во ист термин, а во меѓувреме посетете на sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian за избор прилози и разговори на разни теми. И се разбира, доколку имате коментар за тие теми, оставете на нашата Facebook страница под тие подкасти. Од Радица Бојковска Димитровска, пријатно попладне и до слушање до утре.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.